Paștele, praznicul iudeilor, erau aproape. Iisus a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el. Și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, este aici un băiețel care are 5 pâini de or și 2 pești. Dar ce sunt acestea la atâția? Iisus a zis, spuneți oamenilor să șadă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești cât au voit. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor săi, strângeți fărâmiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat deci și au umplut 12 coșuri cu fărâmiturile care rămăseseră din cele 5 pâini de orz după ce mâncaseră toți. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau, cu adevărat, acesta este profetul cel așteptat în lume. Amin. Prin harul lui Dumnezeu privim astăzi într-un pasaj biblic despre care am specificat și în alte ocazii. Vorbește despre una din minunile Mântuitorului Iisus Hristos pe care toți cei 4 evangheliști o menționează. Este singura minune de fapt pe care toți 4 o descriu și o privesc cu anumite particularități. Una din particularitățile din Evanghelia după Ioan, unică lui Ioan și mie îmi place foarte mult, am rostit un mesaj la vreme potrivită de aici, este în versetul 6, unde spune că Iisus Hristos știa ce are de gând să facă. Vedeți, noi nu știm niciodată, nu de cele mai multe ori, niciodată noi nu știm ce urmează să se întâmple, pentru că nu ne este în putere viitorul, nici diavolului nu este în putere viitorul, chiar dacă lumea se duce la ghicitor și la vrăjitor să le spună ce o să fie nu știu când, viitorul este numai în puterea lui Dumnezeu, numai în puterea lui Iisus Hristos. Și El întotdeauna știe ce are de gând să facă, de aceea El este liniștit, El este calm. Noi ne impacientăm pentru că nu știm ce urmează, nu știm ce o să întâmple, însă mulțumim lui Dumnezeu că avem un Mântuitor care întotdeauna știe ce are de gând să facă. Mesajul pe care îl voi rosti astăzi, în această a patra minune, l-am intitulat Înmulțirea pâinilor sau Abundență în vremuri de lipsă. Privind de la început în versetul 1, unde Ioan spune după aceea, observăm meticulozitatea cu care el lucrează, pentru că după aceea este o expresie prin care să ne spună că minunea despre care urmează să vorbească este imediat după minunea anterioară pe care era săvârșit-o, așa, și era vorba despre vindecarea acelui paralitic din capitolul 5, primele 9 versete, și apoi discursul care îl ține Mântuitorul Iisus Hristos pe marginea acelei vindecări. Și Ioan nu este un om care se prezinte fragmentat activitatea Domnului nostru Iisus Hristos, ci el este un evanghelist meticulos care prezintă detalii și de aceea îmi place foarte mult și la el și la Luca când ei întotdeauna spun după aceea, în urma acestui fapt, ca să arate această continuitate. Și observați acest lucru, dragii mei, pentru că este așa de important să dai atenție la lucruri mărunte, expresii mărunte, virgule și conjuncții care să îți vorbească despre continuitate. Pe urmă, în pasajul acesta, în minunea aceasta, Ioan ne introduce într-una din fenomenele cele mai comune și mai caracteristice întregii rase umane, și anume că cei mai teribili logiști care pot să existe pe pământ, deci cei ce planifică toate lucrurile, așa, cei mai grozavi planificatori, întotdeauna se vor găsi la un moment dat în încurcătură, ca și apostolii, să nu poată să se descurce, să fie într-o situație și într-o posibilitate din care să nu știe omenește cum se iese. Pe de altă parte, Ioan ne arată un alt fapt comun tuturor, și anume că resursele noastre omenești se sfârșesc, ajung la limită și ele, aceste resurse, dacă ne uităm în limbajul celor patru evangheliști, cel puțin doi dintre ei ne spun că resursele noastre se comportă ca un pustiu. Matei 14:15, Matei folosește această expresie, de unde să le dăm de mâncare în pustiul acesta? Apoi, în pasajul nostru de astăzi, Ioan spune că locul unde erau ei, deci în pustiu totuși erau lângă o oază, și locul unde erau ei era cu multă iarbă, era iarbă pe locul acela, versetul 10, ceea ce vrea să spună că toate resursele noastre la un moment dat ajung fără roadă, că iarba nu ajută la nimic, nu? Ajung fără roadă, este ca un pom fără roadă și de aceea omenirea este în încurcătură. Unde să mai punem la aceasta, frașe, surori și stimați prieteni, faptul că în viață suntem obligați de foarte multe ori și de împrejurările în care trăim să avem grijă și de semenii noștri, poate rudele noastre, poate prietenii care ne vizitează, prietenul acela de la miezul nopții care îți bate la ușă și îți cere o pâine și un pește și poate mașina și îți cere și alte lucruri. Și iată că în situația de față apostolii sunt determinați de Iisus Hristos să vadă că mulțimea aceasta de peste 5.000 de oameni care a venit să-L asculte este în grija lor, să le dea să mănânce. Și apostolii se văd neputincioși. Ceea ce însă îmi bucură și Ioan vrea să ne aducă la această concluzie este că nicio nevoie nu este prea mare pentru Iisus Hristos ca să nu poată rezolva, satisfacă, și niciodată, frați și surori și doamnelor și domnilor, niciodată Trinitatea, Tatăl, Iisus și Duhul Sfânt, nu sunt luați prin surprindere de neputințele noastre și de crizele prin care trecem, în așa fel încât să intre într-o sesiune de urgență să vadă cam cum ne-ar trebui rezolvată problema. Nu! Iisus este liniștit pentru că El știe ce are de gând să facă și întotdeauna El poate să facă minuni, mărit să fie numele Lui. Deci să ne uităm la această minune, în primul rând să ne întoarcem la pâinea vieții. Filip este abordat de Domnul nostru Iisus Hristos. De unde avem să cumpărăm pâini? Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre El, spune versetul 5. Și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Iată că nevoia este făcută ca să se vadă agravantă de către Domnul nostru Iisus Hristos. El îl abordează pe Filip și îl pune pe foc, așa cum eu vă pun pe dumneavoastră când spun că trebuie să vă pregătiți și trebuie să fiți luați prin surprindere, nu? Dar este mai greu ce face Iisus Hristos. Filip, uite-te câți oameni sunt aici, peste 5.000. Iisus știa numărul lor exact, pentru că El știa toate lucrurile, este Dumnezeu. Și ce zici, Filip, ne putem ocupa de ei? La criza care se naște, sunt două răspunsuri în acest pasaj. Este răspunsul lui Filip și este răspunsul lui Andrei. Filip spune, nu se poate, cu 200 de lei nu se poate face nimic. Ce să cumperi la 5.000 de oameni? Cumperi câteva pâini și le tai la toți câte o bucățică și nu știu dacă putem să tăiem la toți câte o bucățică, câte o fărâmitură. Și la ce le-ar ajunge? Deci este primul răspuns, nu se poate. Și de obicei, în relațiile noastre și în crizele vieții, observați dumneavoastră că marea majoritate a oamenilor nu este 50-50 cum avem în această pildă, aici avem numai, în această minune, aici avem numai doi ucenici care sunt abordați și în dialog imediat. Dar dacă ar fi abordat și inclus în dialog Domnul Iisus Hristos pe toți cei 12, cu siguranță că majoritatea erau, și eu nu cred că greșesc să spun aceasta, cu siguranță că majoritatea erau de partea lui Filip, nu de partea lui Andrei. Și reacția este aceasta, în crizele vieții majoritatea luăm această decizie, nu se poate, nu se poate, nu pot, nu cred că mă descurc. Nu este așa? Așa este. Nu ne putem descurca. Și bineînțeles, când l-am luat pe nu se poate în brațe, nu se poate. În Proverbe, înțeleptul Solomon chiar folosește unul din
mesajele sale, din proverbele sale, când spune omul este așa cum gândește el în inima lui, deci așa este și afară. Este ca unul care și-a făcut socoteala în inimă. Dacă și-a făcut socoteala în inimă că nu se poate, nu se poate. Dar dacă și-a făcut socoteala în inimă că se poate, până la urmă este posibil cu Dumnezeu și este numai posibil cu Dumnezeu să aibă biruință. Este Andrei care zice, avem puțin, dar să vedem. Avem puțin, dar să vedem. Și atunci notăm următoarele lucruri. Primul, nu este persoană prea mică pentru Iisus ca să nu o poată folosi. Deci au adus la Iisus un copilaș. Iată că soluția pentru mulțimea aceasta imensă este un copilaș. Noi știm că este Iisus soluția, dar în situația aceasta minunii soluția este un copilaș. După cum, frați și surori, extrapolați puțin, adică dezvoltați peste ceea ce noi vorbim, așa, și uitați că soluția pentru lumea întreagă a fost un copilaș. Care este copilașul? Iisus Hristos. Este Iisus Hristos. Pâinea vieții. Pâinea care s-a coborât din cer. Deci nu este persoană prea mică sau prea neînsemnată pe care să nu o poată folosi Iisus. Din nou vin la un fapt care este prea comun printre noi, în casele noastre, în familiile noastre, în interrelațiile noastre, între voi tinerilor. Unul dintre voi este mai volubil, unul este mai activ, unul este mai rapid la inteligență, imediat găsește cuvântul. Dar întotdeauna avem majoritatea care spun, eu nu știu, eu nu am atâtea daruri, eu nu pot să fac, eu nu cunosc atâtea lucruri, eu nu sunt așa de dotat cu atâtea talente. Dragul meu, sper că de astăzi nu mai ai scuze de felul acesta, pentru că dacă un copilaș este soluție pentru 5.000 de oameni, tu care ai 30 de ani poți să fii soluție pentru familie cel puțin, nu? Așa, și pentru cercul tău de prieteni, deci se poate, se poate. Nu spune că nu se poate. Aici un băiețaș, uitați-vă în Biblie cum are Dumnezeu soluții. Folosește un sărac, pe Gedeon, judecător 6:15. Spune Gedeon, cine sunt eu? Sunt cel mai sărac din familia mea, familia mea cea mai neputincioasă. Și Domnul a spus, du-te cu puterea care o ai și izbăvește pe Israel de sub mâna lui Madian. Și s-a dus și a izbăvit. Dumnezeu a folosit un copil sau un adolescent, 1 Samuel capitolul 3, nu? A vorbit lui Samuel. Dumnezeu a folosit o femeie într-o împrejurare în care femeia nu avea un statut așa cum îl are astăzi, de exemplu. Debora, judecător 4:9, când Barak i-a spus lui Debora, vino cu noi la luptă, că atunci Israel se încurajează. Debora i-a spus, ți se pierde gloria, pentru că o să se dea gloria ta unei femei, nu? Nu-i nimic, vino cu mine. Și Dumnezeu a folosit o femeie să izbăvească pe Israel. Dumnezeu a folosit un analfabet ca să vorbească unei națiuni. Amos 7:15 spune Amos, eu sunt nepregătit, un om simplu, Dumnezeu m-a ridicat din dărătul oilor și m-a trimis să spun lui Israel să pocăiască. La fel spune David, Psalmul 78, versetul 71, Dumnezeu l-a ridicat din dărătul oilor. Deci nu este persoană prea mică și prea neînsemnată pe care să nu o poată folosi Domnul Iisus Hristos. A folosit aici, în minunea aceasta, un copilaș. Apoi, în al doilea rând, nu este resursă prea mică pentru Iisus ca să nu poată să facă ceva din ea. Aici avem 5 pâini de orz și 2 pești. Nu este resursă prea mică pentru Domnul Iisus Hristos când luați în considerare și luăm în considerare faptul că El poate să facă toate lucrurile din nimic. Roman 4:17, El cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi și ele capătă ființă. Deci dacă cheamă ce nu este ca și cum ar fi și capătă ființă, cu atât mai ușor trebuie să cheme lucrurile care sunt deja și poate să le înmulțească. Deci nu este resursă prea mică pentru Domnul. Apoi, în al treilea rând, tot în cadrul acestei idei, întorcându-ne către pâinea vieții, nu este timp neprielnic pentru Iisus ca să nu intervină. În Matei 14:15 spune că timpul când are loc această minune este seara, se înserase. Însă avem un Dumnezeu, frați și surori, stimați ascultători, care este la fel de disponibil la miezul nopții, este la fel de disponibil în zori de zi, este la fel de disponibil ziua în amiaza mare, pentru că nu trebuie să ia un nap, deci să doarmă puțin, să ațipească puțin, ca și dumnezeii neamurilor, ca și Bali, nu? Pe care ironizează Ilie și spune, strigați mai tare că poate știi, e amiază, e căldură, e zăpușeală și Dumnezeu ăsta al vostru e obosit, săracu, a mâncat prea mult și a făcut jertfele prea grase. Și nu vă aude, că a trebuit să ia un pic de siesta. Nu, iată, spune Psalmul 121, că nu doarme, nici nu dormitează, nu ațipește cel ce păzește pe Israel, nici cel ce are grijă de biserică și al cărui nume este Iisus Hristos, Dumnezeu cel tare, glorie Lui. Deci când te întorci către pâinea vieții și spui, se poate, avem puțin, Doamne, dar cu Tine se poate, atunci realizezi, nu este persoană prea neînsemnată ca să nu poată folosi Iisus Hristos, să nu poată întrebuința în lucrul Lui, nu este resursă prea mică, indiferent deci cât ai și ce ai, Dumnezeu poate să folosească și nu este timp neprielnic. În al doilea rând, ceea ce vedem în această pildă este că trebuie să lucrăm împreună cu Domnul. Așa și spune de fapt cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni capitolul 6 cu versetul 1, Sfântul Apostol Pavel spune, noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu și trebuie să lucrăm împreună cu Domnul. Dar cum putem să lucrăm împreună cu Domnul? Cel puțin pe două căi, dacă ne uităm în acest pasaj și în pasaje biblice similare. Și prima cale prin care putem lucra împreună cu Domnul este ca să transferăm ce avem lui Iisus Hristos. Deci ce am eu, să-i transfer lui, voi fi lucrător împreună cu el. Aici un băiețaș are 5 pâini și 2 pești și a transferat lui Iisus Hristos ce a avut. Asta am, Doamne. Și a pus la dispoziția lui pâinele și peștele. Apostolul Petru i-a pus la dispoziția Mântuitorului corabia. Luca 5, 1 la 12, nu? S-a urcat într-o corabie Mântuitorul Iisus Hristos, posibil corabia lui Petru sau Ioan sau Iacob. Sigur că cel mai bun lucru care poți să-l pui la dispoziția Mântuitorului Iisus Hristos este viața ta, este viața mea. Marcu 8:35, chiar dacă o pierzi, pentru el o câștigi. Pune la dispoziția lui casa ta, cheamă-l în casa ta, fii primitor de oaspeți. Fă o casă a rugăciunii. Sunt oameni, spune în Vechiul Testament, despre un ministru din Israel, spune logofăt, cum îl numește vremea aceea, un fel de cancelar sau secretar de stat, dacă vezi după terminologia actuală, spune că logofătul acela, secretarul acela de stat, a transformat casa lui în temniță. Auziți? În loc să o pună la dispoziția lui Dumnezeu, ocrotind pe profetul Ieremia, și-a transformat casa în temniță, a săpat în casă, probabil acolo în pivniță, în beci, o groapă adâncă, acolo în sărăcia și în pustiul acela, a săpat atât de adânc până când a dat de noroi și de nămol. Și acolo l-a aruncat pe Ieremia. Așa a făcut casa lui o temniță. Nu a fost groază să sape așa de mult într-un pustiu până dă de apă și de nămol. Nu a fost groază. La unii nu le este groază să facă rău. Biblia spune, feriți-vă de rău și alipiți-vă tare de bine. Unde rău? Puneți casa la dispoziția lui Dumnezeu. Pe tine însuți pune la dispoziția lui Dumnezeu. 2 Corinteni 8:5, Apostol Pavel din nou laudă pe macedonieni care spune că atunci când o colectă specială s-a făcut prin Macedonia, în Europa și în Asia Mică, pentru credincioșii din Ierusalim care treceau pentru o foamete teribilă, spune că oamenii aceștia din sărăcia lor lucie au dat un belșug de binecuvântare, dar, spune Apostolul Pavel, mai întâi s-au dat pe ei însăși lui Dumnezeu. Asta este cel mai important, să te dai pe tine lui Dumnezeu, să te pui pe tine la dispoziția lui Dumnezeu, că apoi Dumnezeu te face un instrument sfânt în vederea glorificării sale. Și apoi cea de-a doua cale prin care putem să lucrăm împreună cu El după ce am transferat lui Iisus Hristos este să participăm în transformarea pe care o face Iisus Hristos cu puținul pe care îl avem. Să participăm în această transformare. Cum? Ne implicăm în viața mulțimii. În cazul de față, apostolii s-au implicat. Au luat pâinele și au început să le distribuie, nu? Au început să slujească, pentru ca să poată să mănânce 5.000 de oameni, a trebuit ordine acolo, a trebuit disciplină. I-au organizat imediat pe grupe, pe cete și au pus acolo șef de grupe. O să vă aducem imediat mâncare, stați liniștiți. Nu să facă panică, i-au slujit și, bineînțeles, că au avut grijă de rămășițe, așa cum vedem aici, pentru că nimic din ceea ce Dumnezeu înmulțește nu trebuiește să se risipească, pentru că Dumnezeu nimic nu face în plus ca să fie călcat în picioare. Și în sfârșit, în al treilea rând, să vedem că această minune ne vorbește despre foametea cea mai mare pe care o satisface Dumnezeu, Iisus Hristos. Dacă El are grijă de trupul nostru, frați și surori, dacă are grijă de pâinea și de hrana zilnică, așa cum spune în Luca 11 cu 3 și în Matei capitolul 6, când spune rugăciunea Tatăl nostru, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi. Deci dacă ne dă pâinea în fiecare zi, și cine poate să spună că nu o avem de la Dumnezeu? Atunci, sigur că Dumnezeu are grijă și de sufletul nostru să satisfacă foametea sufletului nostru. Filozoful și teologul francez Blaise Pascal, secolul al XVII-lea, afirma când spunea, citez, în fiecare inimă omenească este un vid pentru divinitate, deci un gol pentru divinitate, ce nu poate fi umplut decât numai de Dumnezeul cel viu. Am încheiat citatul. Foarte frumos gând. În fiecare suflet este un vid, este un gol pentru divinitate. De aceea Solomon în Eclesiastul, capitolul 3, versetul 11, spune că a pus în oameni gândul veșniciei, eternității. Și gândul acesta nu-l poți, sau golul acesta, dorința după eternitate, după divinitate și eternitate, nu poate să fie umplut nici cu bogăție, nici cu plăceri, nici cu tinerețe, nici cu bătrânețe, cu nimic, numai cu Dumnezeu. Trebuie chemat acolo Dumnezeu, Dumnezeul cel viu. Și ca să satisfacem golul acesta în suflet, Iisus este pâinea spirituală. În Ioan capitolul 6, dacă vă uitați de versetele 27 la 29, deci în continuarea capitolului 6, versetele 27 la 29, Iisus Hristos ne spune că El este această pâine spirituală. Sigur, sunt oameni care muncesc numai pentru pâine de aici, să le meargă foarte bine pe pământ. Nu este niciun rău în aceasta. Dar dacă uită că viața continuă în totalitatea ei, aici este numai o frântură de viață, dar viața continuă în totalitatea ei după moarte, oamenii aceștia care se gândesc numai la bine, câtă vreme sunt pe pământ, se pregătesc să aibă șocul viitorului când intră în iad, după ce n-au stat în legătură cu Iisus Hristos, cu pâinea spirituală, să-și satisfacă și sufletul. Și sufletul nu poate să fie satisfăcut cu pâine. De aceea, în bogatul acela despre care vorbește Iisus Hristos, care i-a rodit țarina foarte mult, vă aduceți aminte că El a zis, acum ce voi face? Îmi distrug hambarele care le am și îmi fac altele mai mari și voi zice sufletului meu, suflete, ți-ai adunat bogății pentru multă vreme, mâncă, bea și te veselește. A făcut greșeala capitală, pentru că sufletul nu se hrănește cu bogățiile care le-a adunat. Iisus este pâinea supranaturală. Ioan 6, 31-32. Deci este o pâine supranaturală. Dumnezeu, prin Iisus Hristos, a înmulțit pâinile, dar oamenii totuși n-au crezut. N-au crezut. În versetul 30 din capitolul 6 spune, ce să-mi faci tu, deci, i-au zis ei, ca să-L vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Vedeți, tot n-au vrut să creadă, deși au văzut minunea pe care au făcut-o Mântuitorul Iisus Hristos. N-au vrut să creadă. Însă Iisus Hristos vrea să le dea atunci mana aceasta care este pâinea supranaturală. El este mana aceasta. Lui Israel i-a dat mana, iar nouă El ne-a dat pe sine. Mana, să ne uităm la câteva caracteristici, era rotundă, spune Sfânta Scriptură. Este simbolul nesfârșitului sau eternității. Iisus Hristos care a venit la noi este veșnic, nu? Mana era dulce, Iisus Hristos este mai dulce. Mana era albă, Iisus Hristos este cel neprihănit, frați și surori. Mana a căzut pe pământ, Iisus s-a smerit venind din cer pe pământ. Mana le-a dat viață fizică, Iisus de viață supranaturală. Mana avea gust uleios, Iisus este unsul lui Dumnezeu sau Hristosul. De aceea poți să mănânci din această pâine, să mâncăm din această pâine, pentru că El este o pâine care satură pe de altă parte. A săturat 5.000 de oameni, El satură și astăzi o omenire care vrea să-mi creadă în El. De aceea, în concluzie, ești în lipsă, în foamete, ce fel de lipsă și ce fel de foame te trăiești. Caută-L pe Iisus care ți-o poate satisface, dar caută-L cu bucurie, pentru că Biblia spune ferice de cei flămânzi. Deci caută-L cu bucurie, trebuie să fii fericit să-L cauți. Caută-L din nevoie, ferice de cei flămânzi și însetați după neprienire, vor fi săturați. Când asculți cuvântul lui Dumnezeu, să-L asculți ca să te poți hrăni. Pentru că dacă ai grijă de suflet, atunci Dumnezeu are grijă de trupul tău, pentru că așa spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte, pâine, îmbrăcăminte, sănătate și tot ce ai nevoie, vor fi date pe deasupra de Dumnezeu care știe că aveți nevoie de ele. Amin.